Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de decembro 2024. Voyaggio sub la insigno della repazigio, della ecumena dialogo, cae della proximezzo al rifugintoi. Papo Francisco captis la occasion della cimatena generale audienzo in Plazzo Sancta Petro por retrairi sian tritagan visiton al Turchio. Pluvis en Plazzo Sancta Petro, sed malgrau la malbona vetero, miloi da fideluloi alvenis por ceesti, gesto chiun la papo sciatis, cae chiun li commentis per amusa fraso. Carai gefratoi, bonan tagon, nu, gine aspectas, tiom bona, gi estas iom malbela, sed vi estas curagiai, cae al malbela tago bonan visagion, ciune, cae nu niantauen iru. En sia pastista instruo Francisco, post danco al tiui qui laboris porque la visito havu succeson, memorigis la voyaggio in de siai antau uloi al Turchio, Paolo la Sesa, Johano Paolo la Dua, cae Benedicto la Dexesa, cae li menziis ancau la rolon, cium Johano la Dudectria, havis ciam li estis papa delegito in Turchio. Temas, rimarchigis la papo, pri tero cara al ciu cristano, char tie nascigis Sancta Paolo, char gi gastigis la unua in sep concilioin, cae pro la cesto, apud Efeso, della Domo de Maria. La tradizio, aldonis la papo, diras al ni che tie vivis la di patrino post la alveno della Sancta Spirito. Francisco Crome evidentigis che cun la autoritatuloi della lando el islama pleimulto, sed cun constituzio chiu certigas la laicezzon della stato, li parolis pri la problemo de perforto. Giuste la forgeso de Dio, né la glorado al li generas per forton, diris la papo. Protio mi insistis pri la gravezzo che cristanoi cae islamanoi cune sindevigu por la solidarezzo, la pazzo cae la justezzo, declarante che ciu stato devas certigi alla civitanoi cae religiai comunumoi realan culto liberezzon. Poste li memorigis sian visiton al quelcai simbolai locoi della diversai religiai confessioi cioè stantai en Turchio. Li accent la ecumenan pregia al vocon alla Sancta Spirito en la cattedralo de Istanbulo. La popolo de Dio, l'aula ricezzo de siai tradizioi cae brancioi, estas vocata lasisin estig vidata della Sancta Spirito, lau constanta sinteno de malfermitezzo, obeemo cae mildezzo. Nia irado de ecumena dialogo estas ancau de nia unuezzo, de nia catolica ecclesio. Tiu quiu faras cion estas la Sancta Spirito. Al ni appartenas la tasco, lasi che li faru, accepti lin, cae sequi lia in inspiroin. Cae giuste la Sancta Spirito estis la inspiranto della rencontro inter Francisco cae Bartolomeo en la festo de Sancta Andreo. Cun Bartolomeo la unua, diris la papo, mi renovigis la reciprocan sindevigon daurigi laula voio al restarigo della plena cunulezzo inter catolicoi cae ortodoxuloi. Cune, li aldonis, ni subscribis declarazion, quiu estas plia etapo de citiu irado. Crome Francisco memorigis la cortuscian cae historian benon chiun interchangis la patriarco de Constantinopolo cae la episcopo de Romo. La papo poste adresis sian penson alla lasta rencontro in Turchio, chiun li definis bela cae dolor plena. Temis pri la rencontro cun la gecnaboi rifugintoi gastigatai della Salesanoi. Tre gravis por mi, diris ci concerne la papo, renconti quelcain rifugintoin e la milite regionoi de proxima oriento. Ciupor esprimi al ili la proximezzon mian cae della ecclesio. Ciupor substrechi la valoron della acceptemo, pri ciu ancau Turchio tre sindevigis. Plian foion mi dankas Turchion procitiu accepto de multai rifugintoi, cae mi el core dan ancas la Salesano in de Istanbulo. Fine la papo pregis por ciui rifugintoi, porque oni forigu la motivo in de citiu dolor plena plago, cae li petis pregion por la pazzo en la regiono. Iela momento della salutoi, al parolante la arab lingua in pilgrimuloin, la papo invitis tiuin ciui vivas in proxima oriento, rigardi trans la malsamezzoi ciui ancora udividas nin, prege al vocante de Dio la donazzon della plena unuezzo. Io manta u la generale sala audienzo en salonetto de Aulo Paulo la Sesa Papo Francisco rencontis por mallonga saluto tridecon da parto prenantoi en la tria pinta renconto de cristanai cae islamai estroi. Ne estas pazzo sen dialogo. La Papo rediris citi un nefaligeblan convincon alla gruppo de cristanai cae islamai estroi. Mi bonvenigas vin, cae mi dankas vin char vi alvenis, cae pro la facto che vi faris citi un visiton. Tio placas al mi. Citio igas pli forta nian fratezon. Pliai informoi pri l'agado de Papo Francisco. Ciu homa estulo estas bildo de Dio, cae Dio estas amo cae liberezzo. Gi estas parto e la parolado de Papo Francisco hierau matene en Dometo Pio Laquara en Vaticano, cie ocasis la ceremonio por la subscribo de la cuna declarazio fare de estroi de religioi, ciu pledas por la el radicigo de ciu formo de sclavezzo en la mondo. Cestis, inter l'aliai, la ecumena ortodoxa patriarco Bartolomeo la unua, la chef episcopo de Canterburio, Justin Welby, rabenoi Abraham Skorka cae David Rosen, cae aliai islamai autoritatuloi. Papo Francisco, ancora u en sia parolado, condamnis la teruran plagon della moderna sclavezzo lau ciui giai formoi, fisica, economia, sexa, psicologia, ciu catenigas decoin da milionoi da personoi al malhomezzo cae humiligo. La moderna sclavezzo estas crimo de vundita humanezzo. Giai victimoi appartenas al ciu etato, sed plei ofte sclavezzo concernas la miseruloin cae la plei vundeblain el niai gefratoi. Papo Francisco arrangis che colonnello Daniel Rudolf Arrig, comandante della corpuso della Papa Svisa Gvardio, concludu sian tascon la 31 de januaro 2015 e la fino della pli longhita periodo delia quin iara de joro. Du twitterai messaggioi della Papo. La Ecclesio estas vocata farigi proxima al ciu persono, comenzante della pli malriciai cae de tiui ciui suferas. Cae hierau, ocase della subscribo della cuna declarazio contra usclavezzo, priciuni jus parolis, la texto della twittera messaggio estis neniam plu estu sclavoi, ni ciui estas gefratoi, cun ligo alla twittera temaro End Slavery. Cae nun aliai informoi. Ucrainio havas novan registaron. La Parlamento de Kievo approbis registaron ciu havas ec tri alilandain ministroin. Alla tri ministroi, presidanto Petro Poroshenko donis la ucrainan civitanezzon giuste antauvide al ilia baldaua electo. Alla usonanino el ucraina deveno, Natalie Jarensko, Kievo donis la ministerion por la finanzoi. La litova Aivaras Abromavičius estas la nova ministro pri economio, Alexander Kvitashvili, el Grusio, nun estas ministro por la sano. La nomumo de citiui tri alilandai ministroi estas taxata strategia por alfronti la crison ciun travivas la lando. Mogadiscio estas nun kvar la mortintoi pro la atenzo farita per explodanta automobilo ce la flughaveno de Mogadiscio in Somalio. La sin mortiga atenzinto appartenis alla islamisma gruppo Al-Shabaab, ciu, dum la passinta itagoi, ancau iliris e la Somalia territorio por realigi atenzoin en la nordoriento de Kenio. Nov del Hio, oni rememorigis la tridecana da Trevenon della accidento ciu ocasis en chemia fabrico Union Carbide en Bhopal, Hindio. En la nocto inter la 2 cae la 3 de decembro de antau tridec iaroi, tiu fabrico damagigis, el versante quardec tunoin da toxa gaso. Almenau 8000 estis la mortigitai personoi nur dum la unuei semainoi, pli ol 500.000 la personoi concernatai de la contaminazio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.